Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góður hlustendur, velkomin í annað Ísland. Þetta þáttur Útvarpi Sögu í umsjón Egils, svona Egils. Ég heiti Gunnar Smári Egilsson, bróðir minn Sigurjón Magnús, hann staðsettur á Spáni, þannig að við heyrum ekki í honum fyrir inn í lok þáttarins. En í þættinum í dag ætlum við að tala alls konar hluti. Í undir lok þáttarins koma hérna gestir sem eru á ASÍ-þinginu og ætla svona að fræða okkur það hvað þar fyrir fram, hvaða átök eða stefnumörkun í gangi þar. Hérna mun líka Heiðveig María Einarsdóttir, frambjóðandi til formann Sjómannafélags Íslands koma. Hún svona eins konar framhaldssaga í þessum þætti, því að þetta svo spennandi saga konuna í Sjómannafélaginu sem að augrar fórustinni. Ragnar Örjöldarsson mun líka koma hérna og tala sjálfstæðisstefnuna, hvernig hérna, hann sakna gamla sjálfstæðisflokksins og við munum ræða það. María Pétursdóttir mun líka koma engað og ræða starfskyldumat, en fyrst ætlum við að byrja með að hringja til Sikileyjar og tala við Katrínu Baldursdóttur. Ég býstu að sérti á Sikileyja eða hvað?
Katrín? Jú, jú, ég hérna í Palermo.
Palermo.
Sem stærsta borgin á Sikileyj.
Já. Og hvernig er
já,
hérna...
Já, ég gott
við. Já, þú ætlar að berja okkur með veðrinu þarna. Hérna svalt, mjög svalt. Þetta eiginlega svona, maður þarf eiginlega að vera í svona fjórum eða fimm flíkum til þess að glæða svo kuldan.
Já, ég var í göngutúr áðan og var bara á Stuttermaból. Heið ekki þútið þess að fjóra að segja.
Já. En herðu, Katrín.
Þetta lúsus.
Já.
Já.
Hérna, það verður nú gaman að kannski að tala einhvern tímann við þið setna ítöls stjórnmál. Þar náttúrulega miklar sviftingar í gangi. En ég, það sem ég ætlaði að ræða við þig var svona stöðu fólks 50 plus ára á vinnumarkaði. Sem að hefur stundu komið til talsins og stætti við tala nú hérna fyrir tveimur eða þremmu vikum við Ólínu Þorvaradóttur og líka fyrir sumar við fleira fólk þú skrifaðir aðeins svona þú skrifaðir grein í kjarnanum þetta málumni
Ég gerði það og hún birtist í gær og það mikið af viðbrögðum sem fólk hefur verið að þakka mig fyrir þessa grein vegna þess að það svo ofsal og lítið bá fjallum þetta en þetta stóru mál því að við skulum að þetta fólk sem aldrinu 50 til 70 þetta rétt hæflega einn þriðji af öllum vinnumarka einn þriðji af vinnubæru mönnum á Íslandi svo þetta ekkit smá og þessu fólki er bara vísar í burtu bara eins og því bara henda kasta frá borði og sérstaklega konur fólk fær ekki vinn Þrátt fyrir það að þetta sé reynslu mesta fólkið sem búið að læra mistökunum í árana rás, sér heildarmyndina, greinir aðalatriði frá aukaatriðum, er mjög hægt til þess að kenna yngra fólkinu sem kemur út af vinnumarkaðinum, ýmislegt sem gagnast í. Þetta fólk sem öðlast visku og við skulum ekki gleyma því að til dæmis í gegnum hefur þetta fólk verið leiðandi í stefnumótun þjóða, öldungaráð, öldungadeildir á þingum og svo framvegis. En hér þessu fólki hent frá og það fjallar engin þetta. Stéttafélögin vita þessu og þau meira segja vita af því og tala það að já, þessi orðið 56 og hún fær öruglega enga vinnu. En stéttafélögin ger ekki neitt. Ekkert. Og hérna, sem sagt, og ennþá ekki verið að fjalla þetta. Það til dæmis ekki að dagskrá á núverandi aðeins í þingi. Ekki þetta mál. Ef skoðuð til dæmis kröfugerð starfsgreinasambandsins, þá ekki talað þetta. Það eina sem sagt, tekið skal á mismun vegna kyns, aldurs og uppruna. Punktur. Ekki meira.
Það er þá komin inn þarna aldur. Það er komin þá inn aldur. En það sem ég veit eftir huga þetta á aðeins í þingi, að ég ekki svo viss að sé að vera að vísa í þennan aldur því að það sem að gerðist í síðustu samningum bara á síðustu augnablikum samningana að þá fjallust verkalýðsfélögin á það að lækka laun hinna allra yngstu fólk sem 18 ára og 19 ára og kliftu af því 10% og 20% af dagstofnum þannig að það fólk eru að vera undir lægstu tökstum. Þannig að ég býst við að þessi sé frekar að vísa í þá áttina heldur en til þeirra sem eru 50 plus.
Alveg rétt. Og ég fór yfir, sko, það einn, sko, málefnahópur aðeins í þinginu núna sem heitir Jafna í atvinnuþátttöku og ég las það vandlega yfir og það ekkert um þetta. Ekkert jafna í hvað var það áður, ekki neitt. Og maður þurða sig alveg á þessu því að þannig verið að kasta gríðarlegum verðmætum á glæ, verðmætum sem myndi gagnast samfélaginu, öllu, og það finna er í þessu, og eða raunum við grátt broslegt, er að það tapa allir ás, það græðir engin. Það græðir engin að henda frá svona mikilli reynslu og þetta fólk líka, við skulum ekki gleyma því, eins og komum reynda fram í þætturinn hjá þér þegar Ólína var. Að þetta fólki sem mætir best í vinnu, þetta fólki sem á ekki börn til að sinna heima og þarf ekki að vera frá vinnu út af því. Þannig að það svo margt fólk sem mætir best, þetta fólk sem eru síst af öllu veikt, þó annað hefur nú haldið, því hefur verið haldið fram sko að þetta fólk sé frekar veikt, en það er ekki þannig sko með mælingar. Þannig að þetta raunveru, hvernig sem það lítur á þetta, þá þetta absúrt.
En ástæðan fyrir því að ASI eða verkalýðsfélögin hafi ekki tekið upp er líklega að þetta fólk hefur ekki látið sjálft í sér heyra. Þannig að þetta kannski þetta nýtt vandamál og það sem að þarf fyrst að gerast að fólki sem að verðu fyrir óréttlætinu látið í sér heyra því að það tekur engin upp baráttuna fyrir okkur nema við sjálf. Er það ekki þannig?
Það nákvæmlega þannig og það löngu komin tími til. Á mínum starfsfældi sem orðið langur og ég hef unnið á hennum ymsu stöðum, þar hefur þetta alltaf verið vandamál. Ég hef alltaf fulgað mig á þessu. En það gerðar eins og sé ykkur svona, menn sé eitthvað fólk sé eitthvað feimið við að taka á þessu. Sko. Eins og já, ég bara komin á sextus aldur og ég hérna, jú, ég sennilega það og sennilegt að taka tillit til mín. Þetta svona eitthvað minnamáttakenn finnst mér og nú má bara hætta þessu og byrja að berjast. Núna snýst allt hagnað og hagvöxt til dæmis. Og þetta passar engan veginn inn í þá formölu vegna þess að þetta, ef að þessu fólki væri sko gert kleift, að halda áfram og fá vinnu og vinna og vera full gildi á vinnumarkaði þá myndi það sjálfsagði auka hagvöxt og hagna og þetta er svo langt frá hyggjuviti hinnar hagsýnu húsmóðir, svo langt frá hún myndi aldrei kasta svona verðmætum á glæ, hugsaðir þannig að smáru, eða vætti stóran peningabunk á eldursporinu heim með aðeins og myndi skipta honum í þrenn og tækir svo upp að því að henda tölvörnum hluta bara að þessum eina þriðja út um gluggan, út um garð, út á kvöldu. Ég meina fólk heldur að væri klikkar og ég vil eitthvað andlega bilað.
En kannski eigum við ekki að vera svo hissa að þú ert kannski að gera þér upp það að vera hissa yfir þessu vegna þess að það alltaf verið haldað að okkur að sko svona markaðurinn og kapitalismin séu skynsemi sjálf að þetta látið hérna, laust og sleppt lausu að þá komi hinn allra besta niðurstaða fram en auðvitað er það ekki þannig. Það kemur bara hinn ískalda heimska byrðist oft. Það má sjá þetta í mörgu, það má sjá
þetta
í...
Þetta er ekki þannig að heimska. Þetta er svo heimskulega. Þetta er nefnilega svo furðulegt af því það tapa allir á sig. Maður kannski skildi þetta frekar eða þetta sína fram og eitthvað hagna hans. En það er þetta móti. En þetta er bara eins og svo margt í hljóðilæginu. Það þarf eitthvað stær að byrja. Fólk þarf að vakna upp og sjá þetta og þar leinti getur boltinn farið að rúlla. Fólk svona vakna til meðvitundar þetta sé fullkomlega óeðlegt. Og farðu að gera eitthvað í málunum.
Já, við hérna þegar ég rætti við Ólínu þá hétu við því að starta hópi á Facebook sem áttu að heita Meistaradeildin og við gerðum það. En síðan að því við erum bæði á þessum aldri og Ólína þá er þetta aldur þar sem að fólk er að missa foreldra sína. Að í sömu vikunni þá fjall frá tengdafaðir hennar og stjúpi minn. Þannig að það datt svolítið niður hjá okkur hérna virknin í þessum hópi. Þannig að þú kannski hjálpar okkur við að blása lífi í þetta og vekja athygli á því að það komin svona umræðu hópur þetta vandamál inn á Facebook sem heitir Meistaradeildin.
Já, og það var einmitt fyrirsögnin á greininni í kjarnanum. Meistaradeildin er ekki nút
af. Já, það er alveg glórlust.
Þetta er mjög gott orð, þetta eru meistaradeildin í raun og veru.
Það er mjög, við hljótum að geta náð því að beina athygli verkalýðshreyfingarinnar og fleiri að þessum málum því að, að ég, þú, Ólína Þorvarðar, við hljótum að geta gert þetta. Allavega er það svo, þetta er svo stort orð, meistarnefndin, að við verðum eiginlega að standa undir þessu og vekja athygli á, á þessum hópi.
Já, veistu það Gunnar Smári að ég held í raun og veru að þetta verði ekkit erfitt vegna að svo fólk hefur bara ekkit opnað augun fyrir þessu það Nei. Segja allir, já, það alveg satt en eitthvað staðar verða menn að byrja og eitthvað staðar verða menn að vekja athygli á þessu og hérna, ég held að í þessu tilfelli þá verði þetta ekkit erfitt sko. Það þarf bara, það þarf bara að, að hérna, berja, benda á þetta og benda mönnum á að fara að opna þetta og taka á þessu.
Já, já, frábært. Ég hérna hvet fólk til þess að fara inn á kjarnan og lesa greinina eftir Katrínu og fylgja svo með á Facebookunni í meistaradeildinni. En ég ætla að fara að þakka þér fyrir samtalið núna og ég byrja að heilsa öllum á Sigilei.
Já, ég skila því.
Það við heyrum svo seinna. Ég ætla að tala við mítur stjórnmál ekkert tíma því að þau eru talandi um svona skringilega sögur eins og framhaldssagan um, um sjómannafélagi sem við rekjum í þessu þætti að þá eru ítur stjórnmál áttúrulega alveg hilaríus fyndin
Þau eru
skröðleg Erðu þakka kjærlega Katrín
Já, takk
sem takk. Erðu hérna hjá okkur í stúdíónu er María Pétursdóttir og talandi um svona greina sem fólk er að skrifa þú skrifaðir fyrir stuttu ansi yfirgripsmikla grein um starfsgetumat starfsgetumat er er svona umræðaefni að maður, það eiginlega borga sig að byrja á því að útskýra hvað er starfsgetumat
já
ég ætla að byrja því að gera
stikla eins og stóru með það, það starfsgetumat er í rauninni ekki svo ósvipa örorkumati nema það er öllu þrengra og það er sem sagt í starfskjötu matir fyllt einhverjum ákveðnum skölum um hvað þú getur og hvað þú ekki getur.
Það er þetta verið að mæla hvað mikið þú getur unnið.
Já.
Frekar en hérna hversu heft þú ert gagvast þín.
Yes, og er, þetta er svona, já, skali út frá því hvað þú getur líkanlega, hvað þú getur andlega og fleira og það er svona þessi mismunandi eftir löndum hvaða skalar eru notaðir að hvernig skalar í starfskjötu mati.
Þetta hefur verið reynt í nokkur löndum, þetta hefur verið reynt í Hollandi, Nóri eða ekki,
jú, jú.
Og svo eins og frækt var í, í Bretlandi þar sem að þetta fór mjög illa og var gerð ótrúlega góð mynd um Daniel Blake,
Daniel Blake.
Sem opnaði augum marga hérna Íslandi fyrir hvað starfskjötumat er umlega því þar er þetta dregið upp að starfskjötumat er bara einhver óskapnaður úr nýfrælsikinni.
Já, akkurat.
Og þú heldur það?
Það, já, já, algjörlega, klárlega og það er, við erum að sjá þetta en í kringum okkur í Svíþjóð, í Danmörku erum við að sjá þetta formaður dönsku öryrkja hérna bandalagsins eða systur samtaka upp í var hérna á dögunum og sagði aðeins frá starfskjötumatinu í Danmörku hjá þeim sko og talaði það sem algjörst flopp
Já, og baði Íslendinga bara
að baða bara um að sleppa því
að sleppa þessu byggar
í raunni, já, og kjölfæri álitaði fundurinn sem sagt, og örkjabandalæð um þetta að
hafna, bara
hafna því.
Já, og það hefur tekið svolítið tíma að, að örkjabandalæð hefur verið með svona ímsum varúður orga hvað þessu,
já.
En raunverulega ekki verið á móti því fyrir en núna.
Sko já og nei, þeir hafa í sjálf sér verið á móti en vilja svona kannski fara þá leið að setja fram sína eigin útgáfu eða svona aðeins skárri útgáfu á því heldur en ríkið hefur viljað gera og
minka skaðan, skaða minkunar aðgerðir
í staðinn fyrir að segja bara alveg nei en svo eru held í félagarnir bara almennt eru öryrkjar núna að opna augun meir og meira hvað er í gangi og hvað er þetta starfsgetumat
en hvað er svona hættur duð það, hvað hérna, hefur gerst í Danmörku eða, eða í Bretlandi sem að hvernig hafa öryrkjar komið út úr
Sko, ég held að þetta er svolítið sérstætt að því, sko, þessi stilt upp, þetta er náttúrulega í rauninni bara aðgerð til þess að minka örorku. Þetta er ekkit flóknan
að það. Það er að minka greiðslur
í sófabera til örorku. Já, að því þú í rauninni minkar ekkit örorku sem slíka þannig sí svona. En hérna, þú þarf náttúrulega að gera eitthvað út í þjóðfélaginu til að minka örorku. Og hérna, en til þess að hérna, minka útgjöld ríkisins, þá er þetta hérna, bara ákveðin sparnaðar aðgerð.
Þá er bara þú skilgrind þannig að þú þurfir ekki að örorkubótum að halda vegna
Já, þú lítur að geta unnið eitthvað
Og hérna, svo ekki vinna fyrir fólk.
Nei, það bæði það er tvennt í þessu, bæði ekki vinna fyrir fólk og svo bara þetta fólk sko ekki að ganni sinni og örorku, það náttúrulega bara getur ekki unnið, það óinnfært í rauninni. Og sumir geta unnið, jú, eitthvað, einhver hluta störun, þau eru ekki aðna. Þannig að það ekki búið að gera núna til dæmis inn á Íslandi út í samfélaginu til þess að auka líkur fólks á að fá vinnu eða fá okkur hlutastörf og það verður að draga úr hlutastörfum ef eitthvað er hjá fyrirtækjum.
Ef ég má vísa í umræðina sem við verið með hér um stöðu fólks 50 plus á vinnumarkaði.
Akkurat.
Þá hefur komið bæði fram svona aldursfordómar og það að hérna, fólk yfirmenn vilja allir séu einhvern veginn í sama liðinu og syngi saman fyrirtækjasöngin og kannski eldra fólk sem er alveg upp í samfélagi sem að var ekki þessi kúun á vinnustað áður, lætur ekki bjóða sér að, það er svona eitt hluta þessu, en það er líka að þegar fólk kemur að þennan aldur og þá er það oft bara slitnara og við höfum talað við fólk sem er kannski farið í bakinn og þá er bara ekki pláss, þá er bara fólkinu bara hent. Það er ekki sagt, búin til störf sem að henta fólki þegar það kannski hefur ekki algjörlega sömu orku áður var þó að hafi margt annað til þess að gefa inn á vinnustæðin. Og ef við erum að tala, þá erum við ekki að tala öryrkjóslið, þá erum við bara að tala bara venjulegt fólk. Að því er bara ítt út vegna þess að það fellur ekki inn í mótið fullkomlega og ef að venjulegt fólk innan gæsalappa fellur ekki inn í skapalón fyrirtækjana um besta starfsmann, að þá getur maður rétt ímynda sér að öryrki með hefta starfsgetu, hann mun aldrei fá, hann mun aldrei passin í neitt.
Nei, það er, ég meina, það var eina að skrifa hérna greinin og tabú sem að falla að konur með þar sem hún var að lýsa því að hún fer í starfs, sem sagt, í viðtal út af atvinnu og hún sagði ekki frá því áður að hún væri með fötlun, svo mætir hún og einhvern leikskóla og leikskólastjórinn segir við hann að ég hefði ekki hringt í því að bóða í viðtal ef ég hefði vitað og fötluð. Þetta er bara máluðið mér, það hafi verið gerða alls konar rannsóknir á þessu. Bara fatla fólk er ekki bóða í viðtal. En ýmis lönd sem hafa innlegt starfskjötum að hafa gert svona ýmsar aðgerðir. Þýskaland er að þannig að einn af hverjum nýju í fyrirtækjum hérna, það er í landi þurfa að ráða fatlaðan. Það var það í rauninni þeir fyrirtæki þingu til þess að ráða fatla fólk líka. Maður veit ekki hvort að það sé heldur endilega rétt að leiðin.
Kannski ekki komið mikið reynsla á það, þetta er allt svo...
Já, þetta er svo til að gera nýtt, sko.
Já.
Þannig að þannig er allavega hann að hefur verið reynt að gera eitthvað til þess að auka líkurnar á því að...
En, það sem þetta hefur farið verst, eins og í Bretlandi, við vistu að það sé þetta verst að...
Já, það er rétt að verst að mánu.
Já, að hvað verður fólk sem að var á örökubótum, missir örökubætunar, fyrir starfskjötumat, það er metið að það eigi að geta að vera vinnufært. Hvað verður þetta fólk?
Það er bara ofsalega margir sem að hérna, annarkvort svipta sér lífi, bara hérna... lifir í fátækt.
Já, ég er að meina en ferð af atvinnuleysisbætur eða nú hefur það ekki kannski haft að því atvinnuleysisbætur miðast
það fer á atvinnuleysisbætur
en það er miðast yfirleitt við launin sem varst með áður
já,
en fólki var utan vinnumarkað
það fer þannig, fyrst á atvinnuleysisbætur
alveg á allra lægstu hráar ömurlegar atvinnuleysisbætur
já, þú fer fyrst á atvinnuleysisbætur og svo þeir eru búin að vera sennilega allir sig eitthvað svipa og hérna hjá okkur þeir eru búin að vera á bótum í einhvern x tíma þá er þeir sem sagt velt yfir á sveitafélagið og sveitafélagið er náttúrulega kannski skildu til þess að framfleyta þeir en það er alveg allra lægstu.
Það er bara langt fyrir neður.
Já, hérna á Íslandi getur það að fara neður í 130.000 á mánuði.
Já, ég held að segja 160-180.000 krónu þar sem að hæðist þérna í Reykjavík.
Já, svo...
Og enn að við erum að tala að vera að hækka lámarslaunin upp í 425.000, það er krafan.
Já, já.
Lámarslaunin er núna 300.000, þannig að við getur rétt ímynda okkur hvernig það er hægt að lifa. Og það vita allir að 300.000 skall að þú eiginlega getur ekki lifa af því, sérstaklega þú ert að leigja og...
Já,
um ömulega legumarkaði, þannig að skamta fólki 160-180 skall á mánuði er náttúrulega
bara ávísun upp á... En óskertur lífverir, óskertur örkubætur eru ná ekki 300 skall.
Eftir skatt.
Fyrir skatt.
Já, fyrir skatt, en eftir skatt er það þá kannski 220-230.
Já.
Já, þannig að það munar alveg 50.000 krónum.
Ég veit ekki, sko, í fyrra var það held í 196 eftir skatt.
Já.
Það er, kom einhver hækkun um áramótin þannig að það kannski er svona slefari
220,
já.
Já, en við varum að tannum það að með því að hrekja öryrkja af örorkubótum yfir á lægstu allir spætur og þaðan yfir á reppin eða framfæstu sveitafélagina þá verðum við að taka af því 40-50 skoðan á mánu.
Já, einmitt
þetta,
ég veit ekki hvernig það var að vera hægt sko, í dag, en Svo það sem að mér blöskrar eiginlega mest, sko, eða svo mikið við þetta núna, það er eitthvað neina þetta tali í öllum sko ungu kynslóðina og hérna að það sé svo að fjölga öryrkjum og ég var að skoða nýlega hérna rannsókn sem var gerð á fjölgun með öryrkja og það alls ekkert sko mest fjölgun í þessum yngstu aldurshópum. Það bara langt þar í frá. Þannig að hérna, það líka einhvern veginn svona búin til einhver orðræða já. Og bara einhver lígi.
En það hefur alltaf verið.
Sem að ég vil félagsmála ráðherra talar og hann talar það mér að þannig sko að við höfum ekki komið unga fólki nokkar til manns. Það er eitthvað að okkur sem foreldrum og það er eitthvað að unga fólki nokkar.
Það er ekki sjúkdómar, heldur það bara illa balinn.
Já, þannig að hérna og samfélagið þurfa að bregðast við því og aðstofa foreldra við alveg börni sín svo þau geti verið sko funksjónal á vinnumarkaði. Þetta er eitthvað svo furðulega orða. Þetta er svo ofbáslega smættun á veiku fólki að það hola var nóg.
Það hefur verið svona Lyndon B. Johnson í Bandaríkjunum, hann lísti yfir stríði gegn fátækt 1964 en stundum virkar það á Íslandi að þessi stríði gegn fátækum og það hefur verið að alltaf verið að vefengja fólk gott að séu öryrkjara ekki það voru hérna, árum saman linnulaus áráður það að öryrkjara alltaf verið að svindla á kerfinu og það voru gerðar hérna, að fannst eitt dæmi á einhverju þriggjara tímabili en svo benda á það að það hefur verið að gerða rannsóknir á skattsvikum og það er þannig að næstu öll skattsvik eru framin að vinum allra ríkustu og meðaltali þá svíkur ríkasta fólki 35% tekið sinni undan skatti þannig að raunverulega í staðan fyrir að vera að setja alltaf eftirlit á öryrkjana og daginn kom fram að það var eftirlit haft með einhverjum einstaklingi sem að leigði eitt herbergi út af í Airbnb frá félagsbústu og þeir vöktu það vikum saman, fóru í mál með það fyrir héraðsdóm og landsdóm til þess að rekja mannin út úr húsnæðinu út af einhverju leigu í 2-3 daga hjá félagsbústuðum og saman með þetta endalösa eftirlit til þessi svona nappurinn í tryggingastofnun
það sem þú ótti
það búið að taka hann var lengi vel að þess að var bara litið
hann stóðst ekki held í persónuvandalögum
það sem að vera að vekja athygli á ef mann er grun að einhver vera svindla bótum öll þessi athygli og eftirlit með hinum allra fátækustu Íslandi er algjörlega tilgangslaust þetta er ekki glæpalýður glæpalýðurinn er meðal hinna allra ríkustu
algjörlega, ég kem inn á þetta mitt í greinni sem ég skrifa
hvað veldur þessu, þegar þetta lýsir þessu þá hljómar þetta svolítið eins og bara 8-20 aldarinnar var að fólki sem var utan borgarmúrana var sótt inn og fekk að vera með fatlaðir, blindir og heyrnalausir kannski fyrst og svo alkarnir og fólk með geðraskanir og fleira fekk að vera innan borgarmúrana. Nú verðist manni að svona undanfarin ár sé eiginlega baráttan við að rekja fólkið aftur út fyrir borgarmúrana því að ef þú ert tekin af örorkubótum og ef þú hérna, átt ekki rétt á atvinnuleysisbótum og ert settur á allra lægstu framfærslu sveitarfélaganna þá er raunverulega verið að ýta þér út fyrir borgarmúrana aftur. Þú ert ekki lengur hluti af samfélaginu.
Nei, einmitt. Ég held að þetta sé sko ég horfa á þetta þannig að mér finnst þetta bara að vera einhver svona bara bylgja fasisma sem að hérna, þetta sé hluti af einhverju slíku sem að þessi óhefti kapitalismi hefur einhvern veginn haft í för með sér og það er einhvern veginn hvert sem hún lítur að þá er alltaf svona einhver eimur einhver svona fnykur af hérna fasisma og þetta er bara einhvern veginn það var bara útrýma og hreinsa burtu veikt fólk ég sé þetta bara ekki öðru sig og hérna sumum finnst ég kannski taka djúpt í árinni þegar ég tala hreinsanir og hérna og sé að vísa í bara hérna tíma nasismans og eitthvað svo leis en ég meina eins og eftir ég byrti þessa grein ég fekk strax sko post frá mannsku sem að búið Danmörku sem þakkaði mig fyrir greinina og sagði bara hér bara fólk að deyja og þetta er bara alveg hárrétt
hérna
þannig að þetta er, ég veit ekki sko nákvæmlega af hverju, ég veit að þetta fer að stað sem hugmynd nýfrálsreikunar kemur frá sko alþjóðabankanum upplega sem ég finnst alveg
starfskjöldumöndið
já, þessi hugmynd og hérna
það er nú aldeilis fyrirbriðið til þess að láta sjá um hérna sjúku og
hugsaður, já, og þetta einhvern veginn fara pólitíkusar inn í sko einhvern veginn stundum held ég að þeir haldi að sko allt sem komi frá alþjóða hérna samfélaginu geti ekki verið svo slæmt sko og það er aldrei satt spurningamerki við það
eða það kemur frá alþjóðastofnunum
já það kemur frá alþjóðastofnunum
en alþjóðastofnunum í kapitalískum heimi hljóta þjóna kapitalinu
það er gera þannig
má ég segja aðeins svona hérna fara aftur bak í sögunni að því að þú nefndir hann nasismann að upp úr þar síðustu aldamótum þá verður til hérna nær flugi svona það sem heitir hérna félagslegu darvinismi sem er svona trú á því að það stríði gegn náttúrinu að hjálpa hinum veika heldur hérna eigum við að hjálpa raunverulega hinum sterka að ná völdum í samfélaginu því að annað er bara ónáttúrlegt Þetta náði hérna undirtökum ekki bara í Þýskalandi, heldur út um allan heim og kom í kjölfarið á svona mannúðar bylgju 19. aldar sem að gata sig verkalýðshreyfinguna, kvennahreyfinguna, baráttuna gegn þrælahaldi, viðurkenningu á fötluðum eins og blindum og heyrnalausum og þetta er tímabil það sem að fólk með geðraskanir var losað úr hlekkina og hlift út í garð. En þetta er bara mjög skammu tími, þessi mannúðarbylgja á 19. öldinni og hún eiginlega, þó að það hafi unnist mikli sigrar eins og konur fengur kosningarétt, þá fengur eiginlega ekkit mikið meira það og þótt að þrælarni fengi frelsi, þá fengur eiginlega ekkit meira það, lífskjör þeirra batnu ekki mikið, það vegna þess að á móti kom eiginlega svona gagnbylting, andmannúðarbylgja sem að kallu nýfrelsikjan. Félagslegu darvinismi og málið var það að allstar í heiminum var verið að útrýma fólki, ekki með beinum aðgerðum eins og var gert í kaskljónum, heldur með vanrækslu og þá var það þannig að í hælum fyrir geðveika sem hefur verið byggt upp á 19. öldinni sem að voru svona eins og herragarðar upp í sveit með grasi fyrir framan það sem að hugmyndir þú ef þú fengir bara yfir í friði og búa við bestur aðstöðu, bara góða mat, farið göngutúra í góðu lofti, hvílast nógu mikið, þá myndi líka minn jafna sig. En inn í þessum hælum var skóplað inn 10 sinnum fleira fólki og að það var aðgreint kallar og konur þannig að það myndi ekki fjölga sér. Þetta áttu við fátaka, þetta áttu við fólk sem hafi komist í kastur lögin, þetta áttu við alkoholista, þetta áttu við flogaveika, þetta áttu við alls konar fólk sem þetta var aðferði sem var beitt allstaðar. Þannig það var raunverulega útrýmt með vanrækslum. Og það var ekki fyrir en að fólk sá inn í gasklefana og sá afleiðingarnar hvernig þessi stefna gat orðið þegar hún var orðið nýttust. Að það reis upp aftur mannúðabylgja á Vesturlöndum sem að gat aftur að sér nýja kvennahreyfingu, nýja baráttu fyrir betri aðbúnaði fatlaðra og sjúkra. Alkarnir komu sluppu frá gæðlæknunum sem að voru búin að reka prjón í framheilan á þeim og hæri þeim eða gefa þeim rafstuð og eitthvað fleira og síðan komust samkynniðir út og síðan komust fólk með geðraskanir og eitthvað fleira. Og það er raunverulega byltingin gegn þessum hugmyndum að allir fái rödd og allir fái vera með í samfélaginu er nýfrelsi. Hún er eiginlega nákvæmlega sama fyrirbrigði og félagslegu darvinismi var aftur sem að trúðu því að það væri náttúrulegt að hinn sterki trotnaðin um veika og við verum að stríða gegn náttúrinni með því að styðja hinn veika. Þess vegna er raunverulega innbyggt inn í nýfrjálshyggjuna að vilja skerða allan stuðning við alla veika hópa. Þú afsakar þú kveiktir að límir að fara að segja þess að löngu svo.
Já, nei, þetta er athyglisvert að því svo er þetta eitthvað neginn svo er þess alltaf stilt upp líka með nýfrjálshyggjuna eins og þú ert bara dónalegur að bjóða þessum fátaka fjárhagsaðstúð sko.
Já.
Að því þú ert örugglega bara brjóta á hans sjálfsfyrðingu með því skilur það allavega svona einhverja teiktur það sem að þú eitthvað neginn þykist samt vera góður sko
rátt
fyrir að ala á
Davíð Oddsson orðaði þetta á síðan tíma, hann sagði að það sem að er ókeypis matur þar er biðröð.
Akkurat.
Sem að var eiginlega það að ef að væri bóðin upp á einhvern aðstoð þá myndi fólk sem sagt hætta að vinna og
já,
allir leggjast upp í einhvern
vesaldóm.
Og þetta er búið að vera, þetta var að þá getur ímynda hvernig þetta var 1920 áróðurinn gegn öllum stuðningi við þá sem að þurftu á honum að halda. Það var alltaf það að þú myndir bara hætta henni að vinna og leggjast upp í einhvern vesaldóm. Heldur það sé vandamál?
Nei, ég held ekki að það sé vandamál. Ég held að það er náttúrulega alltaf kannski einhverjir sem að, er ekki með einhverja greiningu á einhverjum sjúkdóm sem að vil ekki vinna innan geðsalapa. En ég held að búa alltaf eitthvað að baki. Ég held að sé ekki bara það að viðkomandi vil ekki vinna. Og ég held að í sjálfu sér sko allt heilbrigt fólk vill vera að gera eitthvað og vill einhvern veginn, já, vill hafa eitthvað fyrir stafni og
vera að gera eitthvað,
held yfir, já,
en við höfum öll kannski okkar tímabil æfinni,
við höfum öll okkar tímabil
keirum aðeins svona út af og þurfum svona tíma til átt okkur
og þurfum aðstoð og annað,
það var alltaf að trúa í gamla daga að fólk gæti svona fyrti stundum tíma til þess að ná áttum.
Akkurat.
Herðu María, miðum stæðna fróðast að tala við þig. Ertu með eitthvað lista yfir atriðum sem komist ekki að?
Nei, ekkit þannig laga, sko. Það, ég man það rúklega eftir þegar ég fer í aðeins alveg, já, þetta tala
þetta. Já, ég veit það. Mér finnst þetta áhugavert efni og vegna þess að starfskiptum að þetta svona fyrirbrigði sem að svona læðist það okkur og allt í einu er þetta komið inn í stefnu, sko, næstu í allra stjórnmálflokka. Allt í einu er þetta komið inn í stefnu ASÍ og allra verkefnisfélaga. Án þess að þetta hafi nokkuð tíma verið skoðað einhverju láðu. Það er svo, svona hugmynd um að allt gott komið utan og við getum bara tekið upp.
Já, þetta svolítið þannig.
Já, þannig að Ég bara þakka þér fyrir að við ekki að aðdegla þessu máli og, og halda umræðinu gangandi Já, og við munum kannski... reyna að gera það áfram í þessu þætti.
Já, frábært.
En núna verðum við vist hérna, verða auglýsingar að komast að. Eftir þá að þá ætla ég að spjalla við Ragnar Önaldarsson um nýfrjálsvíkjuna og sjálfstæðistefnuna, hvað svo sem hún var.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12 sími 588-2455
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga Laugaás Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í mjót Áttarétta val Allavirka daga Hjá Dóra í mjót Tjekk Kristall auglýsir tilbóðsdaga Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilbóðsdagar, tjekkristall, laugavegi 178, sími 568, 9955. Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvey vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni helsanheim.is.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður laugavegi 86. Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62 Fiskbúðin sundlaðavegi auðlýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrval af fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin sundlaðavegi 12. Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfrystum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogabegi 3. Sími 555-2800. 555-2800. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl. Verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl. Verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst.
miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Jæja, hlustuðu góðir, velkomin aftur. Gunnars Smára Egilsson heiti ég, bróður minn Sigurjón sem að sér þáttur líka, hann kemur hérna alveg í lok þáttarins, en hjá mér situr Ragnar Önundarsson, eitt þeirra eldri sjálfstæðismanna sem að tala alltaf eins og þið sakni flokksins eins og hafi eitthvað komið fyrir hérna flokkið þeirra og hvað Ragnar, segðu nú okkur sem höfum aldrei verið í sjálfstæðisflokknum er þetta ekki bara eitthvað nostalgía hjá okkur var sjálfstæðisflokkurinn einhvern tímann góður eða betri
Fyrst nú skal ég byrja á að hérna grundvalla sko þennan hóp sem ég tilheyri
Já.
Það þannig að í sveitarstjórnarkosningunum síðustu þá fékk flokkurinn þriðjung atkvæða á landsvísu samtals og í alþingiskosningunum þar áður þá fékk hann rúmlega fjórðung atkvæða.
Já.
Mismunin þannig að 7-8% þannig að þetta viðvarandi mismunur. Það hópur fólks sem kýs flokkinn í sveitarstjórnarkosningum en ekki í alþingiskosningum.
Og það eru og því,
þetta
það
er fólkið það er fólk. Sem að saknar gamla flokksins. Þetta er fólkið sem að sætti sig ekki við að hrunsmálin sé ekki gerð upp. Þetta er fólkið sem er hætt að mæta á landsfund og vill ekki taka þátt í einhverju halleluja samkomi þar. Þar sem að fólk gengur lengra heldur en að vera flokksholt heldur og er foringjaholt. Þar er ástandið þannig að fólk segir jafnan í nú sem aldrei fyrr gildir að standa saman forystuna aldrei fyrr og það aldrei rétt að breyta neinu í þeim öfnum ekki rétt að horfa í eigin barm og ekki játa nein mistök eða neitt slíkt en til þess að koma að þessu sem
það aldrei að vera í rétta liðinu
ég kalla þetta fóringjahollustu en ég flokkshollur og þess vegna gaggrýni ég það sem miður fer.
Já, má ég spyrja út í þetta með hérna, sveitarstjórnina og þingið?
Já.
Áttu við það að flokkurinn sýni þá svona sitt mildar andlit á sveitarstjórnastíginu?
Já, og sveitarstjórnafólki tengist ekki hruninu. Já. Þannig að fólk, svona gamal grófi sjálfstæðarflokk, það skilar sér
Já.
Á kjörsta þarna.
Okay.
En til þess að koma aftur að því sem hún byrjaði á sko.
Gamla góða
já, ég var strákur í sveit á bæ og Jóhann Hafstein hann var nú þá varaformaður hann kom hérna oft frá sumarbústað og sótti mjólk og þá var að ég sem að lét renna í brúsan og við spjöllum saman og þetta var skemmtilegur maður og hérna ég mani því að hann Það var svolítið bros í augunum á honum þegar hann var að hlusta á mig útskýra sko pólitíkina, ég var þá fermingu en hann hafði nógan tíma til þess að hlusta á þetta og spjalla við mig og ég hafði gaman að því en ég tók hérna kanni með texta sem að hann skrifaði nokkrum árum áður og að lýsa stefnu flokksins og segir svo auðvitað nú ekki með þessu sagt að sjálfstæði stefnan láti sig engu varða misskiptingu arðsins en þetta atriði hefur aldrei verið verulega tilfinnalegt hér á landi. En auðvitað það eitt verkefni sjálfstæðistefnunar að það skapist ekki kljúfandi djúp í þjóðlífinu milli örega annarsvegar og auðkýfinga hinsvegar. Eitt aðal meðali til þess að svo verð ekki á skattalöggjöðan að vera sem tekur af einstaklingunum eftir mismunandi efnahag í sameiginlegan sjóð, ríkissjóðin, og af þessum sameiginlega sjóði svo eftir atvikum útlutað og ráðstafað á einn veg eða annan til þess að skapa grundvöll undir bættum kjörum almennings í heild. Þetta skrifar hann og hann skrifar þetta sem held ég ungur sjálfstæðismaður en af saminginum og sjá. Hann ekki að tala tekjuskatta, hann að tala eignaskatta, hann að tala efnahag. Og hann vil endur útluta hluta af auði hérna efnuðu til þeirra sem hafa minna.
Hann talar bara eins og Thomas Piketty, hérna franski hagfræðingurinn sem að benti á það að ef þú ætlar að laga hallan sem á kapitalismanum þá verður að hafa eignaskatta og þú ert að hafa þá svona rúmlega 2%.
Já, já.
Nú, svo, en svo það var hér lengi vel.
Svo var ég nú...
Fram til 2005.
Ja, fljótlega eftir þennan tíma var ég viðskiptafræðinemi og þá var Gylfi Þótt Gíslason kennari, frábærlega skemmtilegur og fjölgáfaður maður og hann var það sem við kallum krati og hann var með svipaða skoðanir eins og til dæmis sænsku jafnaðarmyndir, Tage Erlander sem þá var forsætisráðherra. Þeir höfðu svona það viðhorf að atvinnulífið og fyrirtækin ætti að vera að hafa svipaða stöðu eins og kýtnar og bæ bóndans, þær voru
tjóðuræðar á básin
og þær eru til fyrir fólki á bænum en þær taka ekki völdin sko.
Tjóðuræðar á básin
og ef þær hægt að gefa, þá vitum við alveg hvað gerist sko. Þær eru sendar í burtu og svo á þessum árum líka þarna fyrir 1970 raunverulega svona 65-6 þá er Jónas Haralds að stíga fram sem er þá að tala fyrir því sem hann kallar frjálshyggju, ekki nýfrjálshyggju heldur frjálshyggju. Það var, maður sér þetta orð ekki fyrir hjá honum, það var talað frjálslyndi áður, en hann auðvitað talar þarna um grundvallar atriði svona markaðsbúskapar, hann talar frelsi í viðskiptum, frjálst framtak og alþjóða viðskipti og hvernig þjóðirnar sérhæfi sig í því sem að þær eru bestar í og þannig náist mest velmögun í veröldinu með því að hver og ein þjóð geti sérhæft sig og svo framvegis.
Sem að voru svona þær rattir sem að voru uppi til þess að leiða Ísland út úr höftunum sem að voru tegnari upp hér raunverulega fyrir stríð.
Og leitt okkur inn í EFTA.
Já, og mörgur önnurlönd voru fljótari að fara út úr svona stríðishagkerfinu heldur en Íslandíkar.
Og svo eru þarna, við þetta, grundvallar atriði, svona eru auðvitað eignar réttur og slíkt sko og sem svona viðskiptafræðinemi þá hreyfst ég af þessu, hann setti mál sitt fram með mjög skýrum hætti, Jónas. Svo gerðist það þegar ég var orðin bankamaður nokkrum árum síðar og stjórnandi í banka að þá kynnist ég Jónasi og reyndar Jónasi Haralds og fleiri mönnum og þá þótti skrítið að ég datt inn í þetta þannig ungur að var eiginlega örlögin sem höfðu því svo til að annar bankastjórinn yfir maður minn veiktist og ég þurfti að vera hans staðgengil svo ég datt mjög ungur inn í þetta og ég varð kollega sko hérna bekkjabræðra pappa míns og það voru Jónas Rafnar og Magnús Jónsson frá Mel mikils metnir menn og hérna byrja að starfa þarna og ég er í bankakerfinu þangt til 98 þegar að ég fer yfir í greiðslumiðlun en kreditkort HF en yfir þannig að ég spanna svona þennan tíma og þetta ástand í bönkum sem var kallað skömmtunar ástand og allt það og þetta var ríkisrekstur mikill ég var fyrir enga framtæki og enga banka og barðist í þessu þessir menn ég er náttúrulega drakk í mig fróðleik Jónasar og Jóhannesar og
þessar eldri kynslóðar.
Já, eldri kynslóðar, sem að var svona, það voru svona góðgjarnir landsfeður, svona vildu svona, auðvitað handstýra hlutum sko, þannig. En á þessum árum þá er líka hann Ólafur Björnsson heitinn, prófessor, hann var svolítið eldri en Jónas og var kendi þarna þjóðhagfræði, ég þurfti að taka ágripa henni auðvitað og þessi menn báðir þeir lögðu áherslu á það að stjórn peningamála og fjármálaríkisins yrði að vera bara með hardri hendi, þetta yrði að vera bara eins og lögreglan og þeir notuðu þá samlíkingu bara eins og lögreglan það yrði bara sjá til þess að þessi mál var í lagi og þetta varð svo síðar eini mismunun sem ég sá sko á nýfrjálshyggju og frjálshyggju Já, nýfrjálshyggjan, hún gefur þetta allt saman frá sér.
Hún hefur ekki trú á að...
Hérna, hún varð að gömlu lessi fer...
Já, ekki tjóður að beljuna eða minkinn. Þetta er að gera minkinn að bústjóra í hænstabúinu.
Já, og hérna... Og við vitum að lessi fer leiti beinlíðis til heimskreppinu miklu. Og menn gáði þetta sem sagt frá sér aftur þarna... Nú ég, að því við voru byrjuð nú að tala að ég væri sjálfstæðismæður sko, að þessi stefna er bóðuð aftur nýfrjálshyggjan, af Thatcher rétt fyrir 1980 og svo Reagan 1980.
Það var nú svona smá hérna eins og forleikur á Íslandi sem var leiftur svo gegn verðbólgu sem að var eiginlega...
Var það ekki 79?
Jú, 79, já, það var eiginlega bara það leiti þegar Thatcher hann á völdum, þannig
að
Íslandika voru þar alveg í takt.
Já, Thatcher var þarna 78 komin, sko.
Ég velti fyrir mig hvort að leiftur svo gegn verðbólgu hafi ekki verið síðan þjóðasáttarsamningarnir, þar sem að raunverulega var tillagan að almenningur greiddi niður verðbólguna með gríðarlegri kjaraskerðingu.
Ég kann ekki að skilgreina það, en allavega þá þessi stefna hún vinnur hug og hjörtu kjósenda víða um heim og á Íslandi var hún kosin fjórum fimm sinnum til valda
og hann ég að sko, og nýfrjálsingin hafði ekki bara áhrif á þinn flokk heldur inn í vinstri flokkana inn í verkalýðshreyfinguna inn í gegnsósa í háskólanum í Seðlabankanum hún er algjörlega búin að leggja þetta er mikið sigur verk
já, en hugsaðir það að algjör grundvöllur þessara hugsunar er að til séu virkir markaðir allt traust sett á markað
eitthvað sem við höfum aldrei þekkt á Íslandi
höfum við það, við getum aldrei. Talið upp hvaða atvinnugrein á fældur hann er
maður bjóða tryggingamarkaðin maður bjóða olíufélögin maður bjóða dagvöruverslun
já, dagvöruverslun
það er helst í ísbúðum sem að er sanginni
já, notaði bílar og fasteignir það eru alveg markaðir þar En það er sko, og það er svolítið furðulegt, að þetta er allt saman með góðfúslegu samþykki samkeppnisyfirvalda sem að samþykja alltaf óskir um samruna með skilyrðum. Svo kemur upp nýstaða og það er sett nýskilyrði og alltaf fækkar fyrirtækjunum þessum stóru og það þjappast meira saman. Sko, ef maður talaði um fákeppni, sko, Ég vann ekki fyrst hjá olíufélagi, svo hjá banka og svo aftur hjá banka og svo hjá kortafélagi. Allt fákeppnisfélag. Það var ekki af því að ég væri að sækjast eftir því. Þetta voru bara tækifærin og það er þannig að á Íslandi þá eru bara stærstur hluti atvinnulífsins er fákeppni. En ef þú stjórnar fákeppnisfyrirtæki þá, og hlustar á hlutafanaðina, þá heyriru hvað þeir vilja. Þeir vilja árvissan arð.
Já, meiri arð.
Já, þeir vilja ekki bara góðan arð, heldur árvissan. Það er að segja að það sé ekki sveiflur í því. En þess að ef þetta er stöðugt, þá er þetta að byggja á því, frekar í fjárfestingar. Þá er þetta að slá lán út á það og svo framvegis. Þá er þetta að treysta því. Ef að þú ert hérna forstjóri stýrsfélags, þá áttar þau fljótt á því að fljótlegasta leiðin til að eyðileggja möguleika hluthafana á þessu er verðsamkeppni. Þú ert að selja eitthvað samleitt, það geta verið egg eða sykur eða sement eða olja, það er eitthvað sem skiptir ekki máli eiginlega hvar þú kaupir og eða tryggingar eða flugmiði.
Við höfum séð dæmi nýlega þetta þegar Costco komið inn og var með 40% læra verð, það var bara mjög skamman tíma og samkennisaðalegnar sættu sig við það að þeir hrifsuðu til sín svona 12-15% af markaðshlutdeildinni.
Kynningarkostnaður.
Já, og svo bara hækkar Costco hægt og rólega þá til að fer bara rétt aðeins undir.
En sem sagt, séðu til.
Þeir sem reka fákjörnum. Það er ekki sem að dýfi sér niður í verðsakinni.
Engin við, hérna, skynsamur maður sem rekur fákjörnsfyrirtæki hefur verðstríð. Og venjulega er það þannig að stæsti aðlinn annast verð leiðsögn og aðri fylgja. Þannig flýtur yfir alla steina. Og það virðist vera að samkeppnisyfirvöldin, þau hafi ekki sko, neitt sjónarhorn á neytendamál, það er neytendastofa og allt það. Og þannig að þau eru í reynd farin að tryggja jafna aðstöðu sá fákeppnisfyrirtækja til að græða á neytendum. Þetta er svona.
Stungi svona sórörum í neytendur og það er ýmsins að sjúga, tryggingafélögin og olíufélögin, maturverslaninnar, leigufélögin, kortafélögin, það er allir sem að sjúga raunverulega hluta, taka sitt kött af öllum peningum sem renni í gegnum veski
alveg. Það sem þau þurfa til þess að borga hluta um árvissan arð. Þetta byrjar með aðildina EES, þá verður breytist verðlagsstofnun í samkeppnisstofnun sem síðar var samkeppnis eftirlit 2005 var það.
En Ragnar, má ég aðeins trufla það? Því að mig langar svolítið að hérna, fá þið til þess að hugsa hann aðeins aftur. Til, hérna, því að það sem að þú ert að lýsa og lasta upp eftir Jóhann Hafstein er svona ef að sjálfstæðistefnan íklædd svona mannúðar hún er mannúðlegri þannig er menn að tala um svona hvernig samfélag við viljum búa í sú umræði er ekkit svo mikið í gangi í sjálfstæðisflokknum núna það sem er meira minna þá er verið að vísa í eitthvað svona lögmál og það hérna, verði að lækka skatta það verður að selja ríkisfyrirtæki það verður að gera eitt og þetta en það er umvel aldrei talað um það hverjum á þetta samfélagi eiginlega þjóna
formaður flokksins var í tímaritsviðtali nýlega ég meni það hafa verið tímaritið þjóðlíf og talaði mikilvægi þess að hafa skýra framtíðarsýn framtíðarsýn okkar flokks sjálfstæðisflokks er í dag sótt til republikana flokksins forustumennir taka þátt í þingum republikana flokksins og þar er press bara prédikuð og þrýst á það sem við köllum brauðmólakenninguna eða trickle down economics
það sem allra ríkasta fólki heimi hefur að tekið hennar flokki yfir og stjórnar honum algjörlega eins og núna komið í ljós þegar að það sem að Trump hérna, lækkaði skatta á hennar allra ríkustu stórkostlega og núna ríkur hallinn á ríkisbúskarnu í bandaríkjunum upp úr öllu valdi
og hugsaðir að það var í þessum flokki, republikana flokknum það var álita mál hvort að þessi auðmaður Trump eða þriðji bússinn tæki við, sko, þetta sýnir ástandið og svo var náttúrulega hinum megin elítan Clinton nummer 2, við sjáum hvernig stjórnmálin er að breytast, það eru peningarnir sem að ráða för og þetta er að gerast hjá okkur eins og annars staðar það er hörmulegt að það sé þannig en það er hugsanlegt að þetta sé að gerast svona glóbalt
En í Bandaríkjunum nú vitum við það hvað peningarnir hafa gríðarlega völdar og þau geta keift sér stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og það eru vel eiginlega engin leið fyrir venjulegt fólk að komast um okkur áhrifa í Bandaríkjunum það er bara það er algjört auðræði þar það er alræði auðvaldsins í Bandaríkjunum Nú ertu við með lítinn flokk hérna á Íslandi sem að, og litlu samfélagi sem að sækir til svona hugmynda hérna, við séum lítið samfélag og við getum það er raunlega rúmast ekki að hafa þessa gjá á milli eins og svo vísi í það sem að það lesa eftir Jóhann Hafstein að við verðum að standa saman hvað veldur því að fólk hérna á Íslandi telur sig geta sótt pólitíska leiðsögn í grimma vél eins og republikanaflokkur í Bandaríkjunum sem heldur umvel að völdum í því að er að hrekja fólk frá kjörstuðum halda því hérna, afrikanskum Amerikunum frá hérna eru með hérna, ég held að þessu miljónir manna sem að fá ekki kjörgengi af því að þau voru teknir þrísvarsinu fyrir ræðastursekt eða voru teknir með að eiga hérna gramma af grasi sem er, það eru miljónum manna sem er haldið frá því að geta kosið og þeir eru náttúrulega grimmilegar aðgerðir gegn öllum hugmyndum okkar líðræði. Hvað veldur því að lítið flokkur á Íslandi sækja fyrirmynd sín það?
Já, hvað veldur því bara yfirleitt að stjórnmálafólkið er ekki lengur leiðtogar, heldur frekar eins og leiðsögumenn. Þeir spyrja kjóstur hvert vil ég fara og við skulum svo leið ykkur þangað að þeir hafa ekki þessa eigin sterku framtíða sín. Hún er sótt til annara og auðvitað er það alltaf þannig í pólitík að hugmyndafræði er notuð til að réttlæta stefnu og náttúrulega hefur æskuvinu minn og bekkjabróðir Hannes Hólsteinn Gissurarson hefur náttúrulega verið alveg gríðalega öflugur og drjúgur talsmaður nýfrjálshyggjunar boðað þessa stefnu og breytta hana út og er náttúrulega Já, ég held að við bara segja hans í algjör sigurvegari, börsir frá því, sko, hvort að þetta er góð eða slem stefna. Húnum hefur tekist það.
Hann sigraði orðræðina svona í kringu 1980
og því. Já, og hefur bara haldið
sig. Og var lengi við leitin á móti öllum og vinstrið þá var bara einfallega, það var ekki tilbúð í orðræðina. Það gekk af hlutum sem sjálfsögum, taldið sem við sjálfsögum að vera sigurvegara.
Og hugmyndafræðin sem þar var, þeim einn var að gefa eftir. Og,
sem er svipuð staða og raunverulega er núna, því að raunverulega er nýfrjálshyggjan að gefa eftir.
Sko, vona það.
Já, svo sem hugmyndastefna, ég held að þessi engin vitibóri maður sem að tala hana sem raunverulega sko, hugmyndastefnu eða raunhæfa efnaðastefnu. Það bara henn er haldið við með afli peningana.
Já, ég held að margir óttist nú að hún muni halda áfram að vera til.
Já, út af afli peningarnir.
Já,
út af afli peningarnir. En ekki út af því að hún sé að sigra hugmyndaheiminn.
En peningarnir eru sterkast afli.
Já,
þeir eru það.
Langsterkast.
Og en ég sé enga betri lausn heldur en þessa, þetta blandaða gamla hagkerfi sem að Svíþjóðar jafnaðarmennir bóðu á sínum tíma. Ég sé enga betri lausn. En auðvitað verðum við að svona tryggja samkeppnisstöðu og sjálfbærni og svo framvegis. Ég tek eftir því til dæmis á Norðurlöndunum að þar eru menn farnir að reikna með því í hérna, til dæmis heilbrigðismálum að þeir sem að meira mega sín peningalega að þeir kaupi sér tryggingar til viðbótar og ég held að sé þá reikna með því að þeir kaupi sig ekki fram fyrir raðir heldur út úr þeim þar að segja fari annað til þess að fá þjónustu og stytti þá biðraðir og væntanlega sko kvalir annara sem ekki fara út úr biðraðum.
Er það ástand ekki raunverulega hér því að ef við rifjum aftur hérna, þjóðþekkt fólk sem hefur glýmt við veikindi að það leita sér alltaf hjálpar erlendis hvort sem það er Geir Horti, Ingibjörg Sólrún Katrín
kannski það
einhverna fórsetans
já, ég hérna, gerir bara, ekki grein fyrir því hvort að sko, fólki borgaði þetta sjálft eða hvort að ríki borgaði fyrir það sko.
En
ég hef eins og að veit í aðtegli sko, að hérna, ráðferrar og þingmenn þeir eru aldrei látni liggja fram á gangi
nei,
það er einhverjum öðrum ítt fram á gangin og þeir fá sér herbergi sko, það er náttúrulega en þetta er líka galli sko þetta galli sem að þekktist í Sovjetríkjunum að þegar markaðslegum orðum er alveg kýrt úr sambandi þá gera svona hlutir.
Já, síðalagrin.
Já, þess vegna verðum við að reyna að nýta kosti markaðsbúskapar þar sem það á við og umfram allt að hafa alvöru markaði og skemma þá ekki. En ég sé ekki betur en að samkeins eftir lítið sé að stórska á okkur. Því það er ekki hægt að snúa þessu tilbaka. Mm. Ef við hugsum sko netverslun, jú, hún mun vaksa. Það er þetta ítt undir hana.
Það er nú ekki ítt undir hana því það er lagður ekkur undarlegar álugur og það er alltaf ekki ennum póstin sko.
Þá að
tókskíslu gerðu upp á 5.000 krónur.
Það á að draga úr því og mér finnst líka að það er að hækka mikið hérna þessi fjárhæða mörg sem að eru þegar að fólk gefum eitthvað í töskunni heim sko að það til þess að reyna að draga úr möguleikunum á okrinu hérna heima í fásinnu.
Hvað heldur að verði sjálfstæðsflokkinn? Það sá sjálfstæðsflokkinn sem þú varst að lýsa, hann hafði hérna svona 36-42% ekki oft 42% en hann var svona lág undir 40% honum. Nú er sjálfstæðsflokkurinn að mælast í 20% í síðustu könnun.
Já.
Heldur það sé varanlegt? Heldur hann...
Nei, ég held að sko hann sé með fjórðung núna í álæðinsvísu.
Og haldi því?
Já, ég held hann geri það.
Og hverju er kjósa republikanaflokkinn á Íslandi?
Já, republikanaflokkinn, já. Já, það eru auðvitað fólki sem eru á grænni grein, sko. Það gerir það.
Það er ekki fjórðungur landsmann á grænni grein.
Já, jú, ég held að það sé nú kannski, sko, þessi hafi örugga afkomu og svona. Það var náttúrulega stór hluti landsmanna sem ekki hafði farið óvarlega fyrir hrun til dæmis og hélt sinni stöðu.
En stefna flokksins verið þurra með það svona 1% eða 0,1%, ég held að til dæmis fólk sem er svona í 75% eða 25% þeirra sem hafa það best. Ég heldur að stefna sjálfstæðisflokksins í dag þjóni hagsmunu þessa fólks.
Ég veit ekki, ég ætla nú flokknum mínum góðan vilja og meiningar sko, ég ætla það nú og margt er nú gott í þessu en mér finnst að hann þurfi að opna augun fyrir því og að það eru mjög alvarlegi hlutir að gerast í sambandi við sko markaðina og fákeppnina. Það er bara varla hægt að snúa tilbaka. Hugsaður hérna sko vitleysuna að leyfa dagur og vöslunum og olíufélögum að saminast því að og röksemdin er þá Costco, en Costco flyttur ekki til olíu. Þeir láta öll olíufélögin bjóða í. Nei, þetta er ekki nóg, þetta er á einum stað, þetta er ekki nokkuð
gild rök. Hver heldur það að það sé betur rekið fyrirtæki sem að rekur dagvöruverslun, lyfjaverslun og bensínsölu? Það er ekki. Heldur það betra að vinna í þessu fyrirtæki? Nei, það er ekki. Heldur það veitir það betri þjónustu? Nei. Þannig hver er tilgangur? Það er bara tilgangurinn eitthvað svona eignarhaldsfélag sem að getur möndlað þetta einhvern veginn saman og mögulega grætt tímabundið á...
Já.
á væntingum spákaupmanna.
Já, ég hugsa nú að hérna sameina dagvöru verslun og olíufélag náu sko hagstæðir innkaupum.
Á hverju?
Já, aðföngum í krafti stærðar.
Það er ekki þannig að olíufélagi sem hún kaupir að ekki gefið klósipappir sem bónus.
Nei, en það, olíufélagin er ekka sjoppur og svona matur.
Já, kitkattir, þau fá kitkattir 3.000
Já, já, eða eitthvað svona, af einhverjum ástæðum sækast þeir eftir þessu skilur. Þannig að ég hugsa það og auðvitað er það bara þannig að hluthafar gera allt sem að þeir geta til að fá sinn árvissa og góða arð, það er kjarni málsins. Þetta lærið maður bara í hérna viðskiptadeild á fyrsta ári, sko.
Já, en þú lærðir ekki þar að það væri hagkvæmari rekstur fyrir dagvöruverslun að reka bensínstöð líka?
Nei, þetta sem var kallað conglomerates, sko, það gengið tilbaka svona svolítið, það dreifir líka kröftun að gera svona. Já.
Þetta er líka verri vinnustað, það er miklu betra fyrir því að vinna á litlu vinnustað þar sem hún getur verið í einhverju samskiptu við þann sem að raunverulega ræður kjörðinum, heldur en að vera kannski 8. eða 9. maður frá forstjórunum sem ákveður, en þess að ef að forstjórunum er svona langt í burtu, eða stjórnin, þá er hún svo auðvelt með ákveða það að þér skuli enginn hafa meira en 300 krónur á mánuði. Í minni fyrirtækinu það sem er nálaða milli fólks, þá getur fólk ekki tekið þessar grimmu ákvarðanir. Og það heimurinn sem að þú varst að vitna í áðan með Jón Hafstein, hann var heimur sem að byggðist upp á persónum samskiptu fólks. Það sem að sko útgerðamaðurinn þorpinu hitti allir í þorpinu. Nú er útgerðamaðurinn þorpinu, hann er bara horfin eitthvað. Hann er bara einhver hérna skrifstofa í Reykjavík sem getur ekki ákvörðin á því að flytja vinsluna frá Akranesi til hérna Vopnafjörðar og aftur tilbaka þegar það hendar.
Já, sko, þetta er alveg ólíkir heima, sko. Já. Ef þú vildir verða milljónamæringur þarna á þessum tíma fyrir þessum 50 árum, sko, þá fórstu út í atvinnurekstur og það var áhættusamt og kostaði blóðsvit og tár og allt það. En ef þú vilt núna verða milljarðamæringur, þá lærir á það sem kallað er eignatilfærslur og þú færið spari fyrir almennis lánað gegnum einhvern kunningskap til þess að kaupa bólueignir og þú selur að þú sérfróður á undan öðrum og hver kaupir ég að lífir í sjóðnir og svo framvegis sjóðir almennis. En þetta snýst í dag um að verða rík og snýst um að margt smátt gerir eitt stórt og þetta smáa er tekið af almenningi sem að veitir þessu valla athygli út af því hvað er lítið sem tekið er á hverjum. En menn hafa raka til sín sko auði sem aðrir hafa skapað svo milljörðum nemur sko á Íslandi og þetta var nú svona það sem að leikurinn gekk út á hérna fyrir hrun sko.
Hér er kannski ekki auðræði eins og ég sagði áðan bandaríkinn, heldur kannski þjófræði, það er nú stundu fyrir sagt.
Ég hef kallað þetta auðókun.
Auðókun,
það er þetta að finna ýmis orðið verið.
En það er fólk að úti sem að hérna dreymir að verða milljónamæringar í einhverjum rekstri og það vill koma stað hérna með auglýsingar. Við skellum því inn.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Tjekk Kristall auglýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, 12 manna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilboðsdagar, Tjekk Kristall, Laugavegi 178, sími 568, 9955.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þart þú laust við húðvandamálum? Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320.
Nikita Selolía. Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auðlýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerkið Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Minnum á að staðfesta bókanir í jólahlaðborði 2018. Í fyrra komust færri aðin vildu. Soho.is.
Ekki festa þig í vetur. Vertu búin að skipta yfir á vetardekkin. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is